Esiet sveicināti kino cilvēkā. Šī ir mana Rūtas Notiņas debija, manos centienos ievadīta epizode pirmo reizi. Esam atgriezušies 2024. Gadā, nu ar nelielu nokavēšanos februārī, bet nu es ceru, ka neviens baigi nav dusmīgs par to. Labi, tas nebija vajadzīgs. Mēģinu vēlreiz.
Nē, tas bija tik labi,
Rūta! Es zinu! Mēs šeit esam studijā, un īstenībā šoreiz īstā studijā, šautaut Ženjam, ar Līvu Polkmani.
Ā, čau!
ar Ievu Augstkalnu.
Čau!
Un, jā, un šodien mēs parunāsim nedaudz par mūsu skatījumu uz Lielo Kristapu, kas īstenībā ir pavisam nesen noslēdzies. Un tad arī būs tāda neliela analīze, neanalīze par tādu fenomenu kā male gaze un female gaze jaunākajos latviešu kino veikumos.
Patīk, kā viņa novērtē tā.
Jā, man vajag laiku. Zini, es ļoti identificējos īstenībā ar Michael Scottu. Ir viņam tāda epizode, kur viņš intervijā, viņš iesāk teikumu un absolūti nezin, kā viņu pabeigt. Un viņš aiziet ar kaut kādu, tā kā, well, you know, my philosophy is this. You should never, you know, do anything to anyone whatsoever to anyone. Un tad viņš iet un runā šo kaut kāds divas minūtes un jā, un tad viņam ir intervijas kadrs, kur viņš saka, ka sometimes I would start a sentence and just see where it takes me along the way. It's like improvisation.
Man es atgādīju kaut kāds pirmās prezentācijas kino vēstures lekcijā.
Nu, zin kā, es esmu cilvēks, kas uztur, ka gads ir jāsāk ļoti īpaši. Jā, es saprotu, ka mēs šobrīd esam februārī, bet es, piemēram, ļoti vienmēr piefiksēju, kas ir pirmā dziesma, ko es noklausos Spotify'ā. Un man interesē, ar ko, kas, vai jums bija kaut kāds īpa, vai tas notika netīšām, kā jūs izvēlējāties savu pirmo filmu, ko jūs noskatījāties gan sākumā.
Tas ļoti labs jautājums. Ļoti labs jautājums. Jāatgriežas tagad uz gada sākumu.
Es domāju, kas bija pirmā filma, kuru es noskatījos. Tā jāiet manā letterboxā.
No aicinājums lūdzu doties vispār, jā. Lietotni un atrast.
Vai tad letterboxā var kaut kā redzēt arī timeline, kur mēs esam atķeksējuši?
Jo, tu vari redzēt.
No Rūta, tev ir, tur dari problēmu. Nemāk atstrādāt letterboxu.
Lūdzu, palīdz, atrod manu filmu. Atrod manu filmu,
tas nokomentēšu. Tad, kad tu kaut ko noskaties, jā, tad problēma ir, oj, consent. Runājot par consent, šīs dienas tēma. Atvainojos. Tad, kad tu, piemēram, kaut ko noskaties, tas, ko tev vajag darīt, piemēram...
Visi klausās, jā, tagad...
Teiksim, skaties, tu paņem mani dzīvība, jā. Tad tu uzspied šeit,
jā.
Un tu uzliec review or log,
jo.
Un tu redzi parādīsies Wednesday, 7th February, un tu uzspied save. Un tas uzreiz automātiski parādīsies pie tavas, tā kā, aktivitātes.
Labrīt.
Un tu redzēsi savu diary, redzi? Un tādā veidā tu vari fiksēt šīs lietas. Man liekas, ka visu, ko, tā kā, tas, ko tu darīji parasti, ir, ka tu vienkārši paņēmi filmu un jauki zvaigznīti. Nu, watched.
Pagumu, tad man vajadzēja pielikt jau tā kā vēl datumu turklāt, jā?
Viņš pats jau fiksēja, tu vienkārši līdz, ko tu redzi kaut kādu filmu, tāpēc jau tu redzi tās aktivitātes no draugiem. Tu redzi to, ko, piemēram, šautauts Augustam, ko viņš ir skatījies 6. Februārī un cik viņš ir ielicis. Un mēs arī redzam augusta aktivitāti. Redzi, kā augusts ir pavadījis savas pēdējās dienas.
To gan es atceros, ka īsi pēc jaunā gada es skatījos biogrāfiskā žanra filmu Ali par Muhammad Ali. Un ar Smitu galvenajā lomā. Un es biju pārsteigta īstenībā, cik tā filma mani kaut kā uzrunā. Es nezinu, ko es meklēju tajā filmā, varbūt kaut kādu tādu iekšēju spēku vai pārliecību vai vēl kaut ko, vai tādu energy boost jaunajā gadā vai kaut ko tam līdzīgi. Es nezinu, man grūti šobrīd tā retrospektīva atbildēt šo jautājumu. Bet katrā ziņā es nostīju šo filmu un esmu ilgušu tā 4 zvaigznes.
Mm.
Mm. Varbūt iesaku.
Tagad man ir ļoti svarīgi šīs lietas. Es tiešām katru gadu ņemu vērā, lai es uzsāku gadu kvalitatīvi. Es nospēlēju lozi. Es beidzu gadu ar 3 Whit Stillman filmām. Ar Barcelonu, ar Metropolitan.
Metropolitan?
Metropolitan. Nā, nemaz grūtas vārdus. Un The Last Days of Disco. Un tad prasīju kino draugam Rudolfam, vai viņš var ieteikt kaut ko no šī, kaut ko līdzīgā stilā, jo man vienkārši pietrūkst tas, ka Vitas filmografija nav tik plaša. Un tad un viņš teica, lai es noskatos Kicking and Screaming, kas ir Noah Baumbach pirmā pilnmetrāžas filma. Tas nebija tas, kā es gribēju sākāt.
Ok, paldies, Rūdo.
Nē, nu jā, es esmu rakstīju kvalitatīvas apceres ar to, ka nebija.
Nu, es pagāju šo jauno gadu nosvinēju ar The Room. Tā kā tur bija, nu, ar The Disaster Artist, un tad pēc tam mēs noskatījāmies The Room, bet tas bija brīnišķīgs gada sākums. Un tad vēl vien filmu, jā, bija Dream Scenario, izskatās, man ir ielikta pie.
Kā tev patika Dream Scenario?
Oj, tā lais garāk saruna. Bet nē, kopumā man patika. Es vienā brīdī noguru no visiem asprātīgajiem jokiem un vispārējā. Un man Kristofers Borglī vienkārši ļoti, ļoti patīk. Viņa jau es tajā nekad nepārspēršu līvu šajā Krista Borglī, man liekas, tajā. Bet pielūksmē, bet man viņš arī ļoti, ļoti
ietiek. Mēs varam dalīt šo patiku.
Mēs varam, jā, mēs varam. Ok, labi, ok. Bet man likās, jā, arī kaut kā tās cancel kultūras filmas jau man pietiek pēdējiem laikam.
Man janvāris ir iezīmējies ar Nicolas Cage'u. Es esmu veldījusi visu savu janvāru Nicolasam Cage'am, jā. Pēc Kicking and Screaming es saprotu, ka viņam man vajag tādu renesansi piedzīvot viņa. Es noskatījos pirmo reizi Moonstruck. Un es noskatījos Wild at Heart un Face Off. Un vispār Face Off ir tāda bērnības filma, no kuras man bija tādas bailes no Nicolas Cage'a. Man liekas, vienkārši noskatoties to sapņu scenāriju, es sapratu, ka arī man pašai ir bijusi ārkārtīgi daudz tādu šausmīgu sapņu par Nicolas Cage'u. Zinat to filmu Face Off?
Pietni.
Jūs zināt?
Nē, es zinu, par ko tu runā, bet es šausmīgi sen
nesaudzēju. Varat sakot, ir John Travolta, ir 2 ikoniski aktieri šajā te, kas tā ir 2000. Gada filma. 97. Gada filma, jā. John Travolta un Nicolas Cage. Nicolas Cage, ļauns bandīts. John Travolta, labs policists. Un viņiem... Un Johnam Travoltam viņam vajag risināt šo Nicolas Cage problēmu, tāpēc, ka viņš vēlas kaut kādu bumbu tur tā kā, vienkārši viņam tur bumbas plāni, jā. Un viņš izdara tādu operāciju, kur viņš samainās ar sejām. Ar sejām.
Ko?
Viņi nogriež viens otram sejas. Un viņš, tā kā, viņš uzliek Nicolas Cage seju. Un lai spētu tā kā operēt ar Nicolas Cage tā kā draugiem un varētu bez paša Nicolas Cage starpniecības noskaidrot, kur šī bumba atrodas, taču tas viss pārāug līdz tam, ka viņš ir aliansē ar šiem cilvēkiem, tas bija.
Es nenoskatīšu šo filmu, ja es godu vārdu neatceros, ka viņi samainījās sejām.
Tā, tas ir, es atceros, ka es bērnībā šo redzēju, paldies mammai, kur ļoti ātri man iepazīstināja ar šo kino, un kopš tās reizes man bija tik ļoti bail no Nicolas Cage, un lai arī cik daudz bērnībā filmas es skatījos ar viņu, kur viņš varbūt arī bija tāds, nu, labāks džeks, kas, es nezinu, viņam ir arī savi labumi.
Kāds varbūt, ka viņam iekrīt šādas lomas tomēr? Nu, teiksim, bet viņš, sākot ar Adaptation, es neesmu redzējis tik daudz no Nicolas Cage, bet man tāds saka, ka visu, kurus viņu redzu, viņš tā kā, viņš ir ikonisks aktieris vienkārši ar to, ka viņš ir Nicolas Cage. Nu, bet ne pat tā, ka viņš šajās filmās ir Nicolas Cage, bet vienkārši tas pats adaptation, kur viņš spēlē, nu šīs filmas scenāristu, nu, un tad arī filma par to, kā viņš tur sapins tajā visā, vai arī tagad bija tas remakes, nu, nu man ļoti likās līdzīga.
Bet es arī vienmēr domāju, kāpēc viņš runāja par tādās lomās, jo tajā pašā laikā viņam ir bijusi nu, loma arī pie Linča, un, ok, varbūt viena no tādām holivudiskākajām lomām viņam bija tajā nacionālajā dārgam, ar ko viņš man, piemēram, asociējas, bet...
Tad viņam ir Moonstruck ar Šēru! Ar jā, Šēru!
Viņam bija
jā, Šēru man stāvēja Oskaru par to!
80. 90. Gadu riktīgs tāds seja Hollywoodas,
bet man liekas, tas ir tieši tik forši, cik ļoti viņš ir taustījies dažādos žanros, jā. Dažādos formās, viņš ir tik izcils un vienlaikus šausmīgs aktieris. Tagad paplašās dažādas sarunas par to, ka vai kurš bija labāks kā Elvis, Jacob Lordi vai arī šis Austin Butler. Mm-hmm. Manuprāt, vislabākais Elvis ir bijis Nicolas Cage Wild at Heart David Lynch filmā. Ja jūs esat redzējuši, tad jūs pilnīgi sapratīsiet, ka tas ir Elvis Preslīs un kāpēc Lynch ir gribējis, lai hei, Nicolas spēlē Preslīju. Tad, es nezinu, tas ir izcili. Es nestāv nā. Tuvu tam.
Viņš nav bišķiņ kā Amerikas Andris Keiš, jo, nu, tā, ka tu redzi Nicolas Cage, ka tu redzi Cage kādā lomā, tu zini, ka tas ir viņš. Tu vienkārši, viņš ir kurā lomā Nicolas Cage ir
viņš.
Cage un
Nicolas Cage.
Ap vispār tur jā, kaut kas
jā,
ir.
Jā.
Man liekas ļoti smieklīga filma, kur es man neesmu redzējis, bet zinu, ka kaut kādu brīdi bija Go 3. The Unbearable Weight of Massive Talent, kur Nicolas Cage spēlē Nicolas Cage.
Tā ir tā, kas man ar adaptation likās tik līdzīga.
Jā,
kaut kas man likās ļoti radniecīgs tajās filmās.
Liekas, tā esi nākamās epizodes tēma. Long story short, lielais Kristaps. Es saprotu tos cilvēkus, kuri saka, kāpēc balvu dot kaut kam, ko viņi vēl nav redzējuši. Viņi saprot no tā, no viņu tās perspektīvas. Tajā pašā laikā, nu, vai Lielo Kristapu dod par filmu kvalitāti, vai Lielo Kristapu dod par filmām, kuras sasniedz maksimāli daudz, piemēram, skatījumu, nu, kinoteātros.
Nu, man tas tā nav bijusi pirmā reize, ka tā ir, ne?
Tā nav, man liekas, pirmā, bet man liekas, ka tā ir viena no tām retajām reizēm, ka tā filma vai šajā gadījumā, piemēram, seriāls dabū tik daudz tās balvas. Nu, ka tiek atzīts tādās svarīgās kategorijās.
Nu jā, bet tajā pašā ziņā, ja viņi ņem jau to seriālu uz izvērtēšanu, tad viņi nevar, nu, tad viņiem jāvērtē ir uz pilnu klapi. Nu, tādā ziņā, ka viņi nevar tagad neiedot šo balvu, tāpēc, ka tas ir, nu, tad jau vienkārši jau no sākta gala vajag izlemt, ka mēs tātad šo seriālu nu, nevērtēsim, tāpēc, ka viņš vēl nav
iznāks. Viņa arguments jau ir tajā, iznāks. Ka ja viņi netiktu nomināti vai tā kā pievienot tam izskatīšanas sarakstam, tad jau vienkārši nepastāvētu tāda kategorija. Jo citādāk, tad tas būtu kas kolektīvs, kas cīnītos ar nelūgtajiem viesiem. Un viss.
Nē, nu, es
nu, Pancija pilī, piemēram, neiesniedza lieliem Kristapam vispār, kaut gan dažas epizodes jau ir gaisā.
Jā, bet tajā brīdī, kad bija pieteikums, es sapratu, tieši preses konferencē viņiem prasīja, kāpēc viņi nepieteica lieliem Kristapam, un viņi teica to, ka viņam laikam nebija gatavs tas materiāls līdz galam, līdz ar to viņi izlēma, ka viņi neiesniegs lieliem Kristapam to pusgatavo vai to, kas tur tā kā top vēl. Nu, jā. Kas man liekas okay, bet es arī piekrītu, ka man tā kā Lielais Kristaps nav jādod par filmām, kuras cilvēki ir redzējuši. Man liekas, ka varbūt tieši otrādi tas, ka tā balva ir piešķirta šiem seriālam, veidos to auditoriju daudz ieinteresētāku to skatīties. A tā varbūt, ka cilvēki, nezinu, tā noskatās to ceremoniju, nu labi tā.
Bet tajā pašā laikā es domāju, ka tas pats nostrādāt arī nākamgad. Teiksim, ir Pancija pilī, kur tagad tiek... kur sāk tagad rādīt kinoteātros, tālāk arī platformās, un tad pēc tam nākamajā gadā viņa atkal atgūs kaut kādu uzmanību, un tajā momentā cilvēki, iespējams, nu, atkārtot viņu sāk skatīties.
Jā. Nē, nu, laikam tas lielākais, nu jā, tā diskusija ir par to, ka vienkārši skatītājs jūtas šo, nu, vispār neiesaistīts tajā ceremonijā, ja, nu, kā es lasīju, viņi tagad šķiet, nu, strādās ar to, lai tā varbūt vairs neatkārtotos.
Tas bija lēmums, jo viņi
tikai... Jā, kaut, nē, kaut kur es izlasīju, kad Ieva Ozoliņa laikam izteicās. Tieši šo iemeslu, ko tu, Līva, teici par to, kāpēc viņi tomēr nu, tā kā nonāca pie šīs izvēles, tos padomju dziņus un to visu nu, iekļaut šajā vērtējumā, bet nu, tomēr mēģinās citus gadus nu, rīkoties kaut kā citādāk, atrast kaut kādas regulas varbūt vai... Jā, vai Dārta Ceriņa bija nu, ieteikusi, ka varbūt vai kaut kādu lielāku vispār laiku starp nominantu izziņošanu un to, un to pašu ceremoniju, tāpēc, lai cilvēki, lai tās visas lietas var paspēt vispār noskatīties. Un, nu, ka skatītājs vienkārši ļoti, ļoti, ļoti svarīgs arī lielajā kristupā. Tā kā es saprotu abas puses šajā.
Man īstenībā jāsaka godīgi, es ļoti, ļoti priecājos par filmu Viss būs labi. Lai arī kādas diskusijas tas radīja toreiz, man liekas, pavasarī, kad iznāca filma, es tiešām priecājos. Man liekas, tā ir ļoti, ļoti svarīga filma. Un tas, ka mēs iedējām Nacionālo kinobalvu filmai, kur radīja nevienmērīgu vērtējumu gūzmu par tās atainotajiem notikumiem vai cilvēkiem, man liekas, ka tas ir būtiski.
Man tieši likās, nu, klausoties no malas, par atsauksmēm ar viss būs labi, ka visi bija tādi ļoti, nu, pozitīvi Latvijā, pozitīvi reaģēja uz šo filmu.
Nu, es atklāju tieši otrādā, ka tā kā, nu, tā dalītīs, tā, nu, manā pusē bija kaut kāds tāds dalīt viedokļu, bet es saku, es ļoti, ļoti priecājos par to filmu. Man liekas, arī tehniski tā filma ir ļoti kvalitatīva. Arī nu, montāža un arī tas laika posms ir ilgs, kas tajā filmā ir ticis ieguldīts.
Likās ļoti interesants montāžu režisora stāsts par to, nu, jā, ka montāžu režisors šai filmai nezināja ne latviešu, ne krievu valodu. Un tad, kad stāsts ar Valds Elmiņu salika sākumā, jā, šo projektu, tad, kad, nu, pat likās, ka, nu, nebūs, un tad viņi pieaicināja no malas montāžu režisoru, kurš nezināja abas šīs valodas, bet viņš salika pēc sajūtām to filmu, tas films pirmo montāžu tādu, ka likās vēl kaut kas jau būs.
Man mazliet žēl, ka nevienu balvu neieguva e-narratīvs. Tiešām liekas, ka tā ir ļoti, ļoti, ļoti superīga Debija un dokumentālā filma. Tas gan nenozīmē, ka es uzskatu, ka kādu no tām citām nominētajām filmām nebūtu pelnījusi to. Īpaši es neesmu redzējusi visu to filmu katalogu, bet jā, es kaut kur savā sirsnījā bija cerējusi, ka vismaz viena pēlvieķeris.
Nu, likās jau dīvaini, ka viņa ir nominēta sešās kategorijās un tiešām, jā, ka nevienu.
Nu jā, man bija tāda sajūta, ka es skaros to ceremoniju un man ir kaut kāds atstrādāts bingo un ja es būtu likusi totalizātoru, un es tur tiešām nebūtu, es būtu zaudējis ļoti lielas summas.
Jā, jā, es arī.
Es biju konstanti kaut ko čukstu jau uz zīnvāda bildu.
Es arī, es arī, jā.
Kaut kādam visumam ir tāds, nē.
Jā, nu man bija, jā, tagad runājot par aktīriem, jā, jāskatās vairāk filmas, jo es, tiemžēl, neesmu redzējusi manu brīvību un arī padomju džinsus, bet man bija, nu tāpēc es vispār neko nevaru teikt, es ļoti priecājos par aktieriem, kas uzvarēja šīs balvas, bet jā, man arī bija tas moments par aktieriem, kuras jau čukstēja ausī par to, kas jau zināja, nu par Jarānu, man tiešām bija kaut kāda iekšējā pārliecība, ka tur ir jābūt, jo man likās viņa sniegums paskartē no Romas bija vienkārši neticams, bet... Jā, un jā, es ļoti priecājos par Kārli Avotu, bet nu viņš ir uzlicis ļoti augstu latiņu tagad.
Nu, man liekas, mēs vēlēm tuvojamies tajai galvenajai tēmai šodien, kas savā ziņā ir saistīta ar vienu no filmām, kas saņēma lielā Kristapa apbalvojumu, un tā ir mana bērnības ķermeņa atzīšanās režisore.
Emīlija Karetņikova.
Tieši tā. Un, nu jā, jau tā droši vien, par ko mēs runāsim šīs filmas sakarā, mums bija nepieciešams arī tas atsvars, bet jāsaka godīgi, tas līmenis, tā kā svariem tas atsvars nav pietiekami, nu, tāds varbūt tēmas ietveros līdzvērtīgs. Un atsvars ir arī filma, kur iznāca kinoekrānos decembrī, un tagad, man liekas, būs arī Go 3, un kurai taps arī seriāls. Who's that? Tā ir...
Russells. Russells ir pirmais... atslēgvārds. Jā, varbūt kāds jau var jau zvaniet uz...
jā, jā, tā ir filma vai seriāls, kur veidoja J.J. Gyllenhaals, un starp citu tā arī ir viņa tāda debija kino.
Kino, jā.
Kino debija. Filma vai seriāls Ekstāze. Un, laikam, pirms mēs sākam runāt vispār par šīm divām filmām, vai par filmu seriālu, tā laikam jāatzīmē, ka mēs sākām tieši par šīm divām filmām domāt kaut kādas tādas lielākas tēmas ietvaros female un male gaze kontekstā. Tā ir konstrukcija, kurā sieviete tiek vai parādās kino, kino, attiecībās kino, parādās kino ekrānā caur vīriešu perspektīvu. Nu, tādā ziņā, ka vai tas ir skatiens, kas parādās tajā male gaze jēdziena salikumā, vai tas ir skatiens, vai tā ir kaut kāda varoņu uzbūve,
jā.
Viņi varbūt arī kaut kāds tā kā tēls blakus vīrietim, bet man liekas, tas būtiskākais Malvijas kontekstā ir tas, ka tā ir konstrukcija, nu, tāda sistemātiska lieta, kas parādās un atkārtojas un ir tāda ļoti ilgdzīvojoša.
Bet sarežģītāks termins ir tas female gaze, kas ir tas sieviešu skatījums, ko īsti nevar tā tiešā veidā translēt no male gaze, nu, ka tagad tas ir sieviete, kas skatās uz vīrieti, objektificē vīrieti, bet jā, kā jūs definētu female gaze?
Pacēlās jautājums, jā, par to, vai, nu, tā kā poor things, nu, daudzi izsaka, ka tā ir tāda pseido-feminisma filma, un ka kaut kādā ziņā tur ir ietverts daudz no šī vīrieša skatiena, un daudz tajā pašā laikā viņi arī salīdzina tā kā sižetiskā līnijā ar Barbiju, kas, manuprāt, arī ir acīm redzams, ka pēc tas tā ir. Un tad es īsti nezinu, kurā momentā šī filma kļuva vai tika kādam pārdefinēt kā kaut kāda feminisma filma, lai gan tur it kā nu, tiešām ir šis te varonis, kurš meklē sevi un atrod kaut kādu brīvību un izciparojas no vairāku ļaunprātīgo vīriešu rokām, bet jā, laikam cilvēkiem ir jā, daudz jautājumu tieši tajā sakarā, ka tas ir vīriešu režisors ar ārkārtīgi šiem te kurš cenšas veidot šo te sci-fi Barbiju un šo pseido-feministisko kaut kādu skatījumu, ka sievietes kādā veidā ir pārākas, kas vispār nav feminisma princips. Un redzot arī tas otrs jautājums, es tā kā, vai female gaze automātiski ir arī jāliek vienā kastītē ar feminismu un es domāju, cik ļoti vispār to ir iespējams atdalīt un varbūt daudz uzskata, ka female gaze kaut kā automātiski arī nozīmē, nu, ka tas ir kaut kādā veidā sinonīms, bet nu, man liekas, ka tā kaut kāds, manuprāt, labs piemērs tam, kur es saskatu kaut kādu female gaze ir Gretas Gerwigas Lady Bird, kur tā kā tu redzi visu no šīs te Lady Bird perspektīvas un tur arī parādās tas, ka viņai ir, teiksim, viņai ir šis kods romantiskās, gandrīz romantiskās attiecības ar Timothy Chalamet, bet kādā veidā tas, kādās attiecības tiek rādītas un uzbūvētas, viņai tur vēl bija tas viņas Christian boy, vai ne? Ne, tur nebija tāds.
Tur bija kaut, jā.
Un tas viss kādā veidā ir tā intīma un skaisti un tā, un tāpēc reiz, un tur nav uzreiz tā kā parādīts tas, ka tur ir eksistētas pretmets, ka viņa kaut kādā veidā lūkojas uz Timothy Chalamet kā kaut kādu tā kā...
seksuālu objektu?
Jā. Tā kā tas uzreiz ir tad, bet vai Lady Bird ir feministiska filma? Tā kā īsti nē, tas vienkārši ir tā kā coming of age stāsts par meiteni, ar kuru, es domāju, var identificēties ļoti daudz cilvēki, kur ir apjukuši savos 18 un tuvojas izvēlēju par koledžu vai universitāti.
Attiecībā uz ekstāzi un kā mēs varētu nosaukt mana bērnības ķermeņa?
Atzīšanās?
Jā, kaut kā īsāk.
Es to esmu saīsinājis kā mķa.
Jā, es arī.
Es arī tā
mķa.
Mķa. Mķa. Mķa pilnā.
Man liekas, ka šīs divas filmas, lai arī cik ļoti atšķirīgas tās būtu, viņām ir kaut kāds paralēls. Nu, pirmkārt, galvenā varone ir sieviete vai jauna sieviete vai meitene vai, nu, arī atkarīgs, kā mēs to traktējam. Bet katrā ziņā tas nav vīrietis. Tas, laikam, ir tas būtiski.
Tas ir nav vīrietis.
Tas nav vīrietis. Vēl man liekas, ka šīs filmas rezonē arī ir tas, ka tajās ir izvarošanas aina. Un man liekas, ka tas ir... Nu, šajā aspektā tur izgaismojas ļoti daudz pretējības vienai ar otru. Bet atgriežoties pie tās galvenās varones...
Vēl viena lieta par tām kopīgajām īpašībām abas filmas... Ik pa laikam gribas vienkārši apturēt un skaļi iekliekties, skatoties filmas.
Jā, bet tikai tas iemesls,
man liekas, ir asi. Bet pilnīgi citādi, pilnīgi anormāli citāds iemesls, bet, nu, abas filmas rada ļoti spēcīgas emocijas.
Tas ir tieši, nu, es biju pierakstījies, ka abas šīs filmas ir šausmas, tā kā vienā gadījumā. Tas ir šausmas, tāpēc, ka galvenā varona izdzīvo kaut ko šaušalīgu. Un otrā gadījumā tas ir vienkārši šausmīgs fiasko. Nu.
Es zinu, ka tēmas kontekstā šis ir dīvains komentārs, bet es novērtēju ekstāzi. Es tiešām, man liekas, tajā, es nesaku, ka šī filma ir vainu tiešām. Varbūt man bija izdevīgs seans, kurā es viņu redzēju, bet man nešķiet, ka jebkad Latvijā ir kādu filmu notvērusi tā kā tik smieklīgu The Room efektu, kā ekstāze, un, protams, viņu tā kā tagad traktējot šajā tēmā, tas ir absolūti šausmīgi, bet man vienkārši liekas, tur ir tāds kemps, nu tā kā tur ir vienkārši kaut kas
tīk. Par to Russell, tu domā?
Nē, es nevienu, tikai es neesmu redzējusi seriālu, bet man liekas, ka tie dialogi, paši varoņi, viņu motivācijas, ikoniskā Markus Rīvas aina, kur kaut kādā veidā ir netiek tik izcelt tik ļoti kā Rosols, lai gan, manuprāt, liekas, viņa ir tik pat spēcīga. Vienkārši tur ir kaut kas fenomenāls. Es nesaprotu, kā režisoram sanāca tik ļoti atvērties uz to idiotismu. Un tur ir notverts kaut kas tik ironisks.
Jā,
pārākais
idiotisks. Un tas ir tas interesantais, jo, piemēram, tiešām manā seansā visi cilvēki tik skaļi smējās un vienkārši baudīja telpu kopā. Tur bija tiešām 30 svešinieki kopīgi, kur vienkārši, es nezinu, no sērijas tiešām spārdījās ar krēsliem, jo nezināju, kur likties. Un tas bija tik aburoši.
Tas izklausās pēc ļoti labas seansas.
Man tāds vecā gada gājuma pāris, kas sēdēja priekšā filmas vidū, tā kā beidzot nonāca pie atziņas, tāds, šī laikam komēdija, nevis drāma. Un tad kopš tās brīža viņa arī skaļi sāk smieties par visu. Un man liekas, ka tas, kas ir jāatzīmē, ir šeit Letterboxd. Letterboxd tā ir daži brīnišķīgs atsauksmes par šo filmu. Es gribētu izcelt Didža atsauksmi. Bet tas, kas ir kopīgs šai ekstāzei ar The Room, ir tas, ka Letterboxd tā atsauksmes dalās ar 5 zvaigznītēm puszvaigznītēm. Nu, tā kā ir cilvēks, kas liek puszvaigznītes, un cilvēks, kas liek 5 zvaigznītes. Dīdzis ir ielicis 5 zvaigznītes, un viņa Letterboxd Rasols nekad netiks griezts kā iepriekš. Alkohols nekad netiks patērēts kā pirms šīs filmas. Džilindžera ekstāze ir kā jauns piemērs tēzaurā vārdiem poētika un metafora. Šī filma apvieno labākās no impro reklāmām – seriāls Baywatch un Trauksme Kobrai 11. Tā ierakstās mūsu kulta filma statusā kā 21. Gadsimta 20. Gadu filma. Ja domājam par latviešu kino klasiku, tad tuvākais, ko šeit redz no 20. Gadsimta, ir Freimeņa Krasts un Franka Mūšs, aina, kur Kauliņš ir dusmīgs. Baudiet kino, mīliet dzīvi un atcerieties, ka pirms katarsis jābūt ekstāzei. Otro reizi iešu, lai noticētu, trešo, lai izrakstītu teicienus, kuriem jāiekļaujas mūsu ikdienas lietojumā, un tāpat skatīšos arī 5., 6. un visas pārējās reizes.
Jā, iznākot ārā Dīdzis teica, ko jūs darat sestdien ar aicinājumu doties tajā pašā nedēļā vēl uz kino. Neviena man nebūtu bijuši plāni, es būtu pievienojusies, tiešām, jā.
Jā, jā. Tā kā jau vēl, viņu rāda vēl kino teatrī, laikam jau vairāk nē.
Man liekas, ka varbūt arī, ka nē.
Varbūt Madonā.
Vai mēs šajā epizodē analizējam seriālu vai filmu, vai tā laikam vienalga, vai ne? Kāds
var lūdzu ieskicēt man? Es neesmu redzējuši seriālu, bet es augstu dzirdēt.
Es jums varu pateikt, kāda ir atšķība, jo es pamanījos nosties gan seriālu, gan filmu. Jā, man vajadzēs brīvdienas no šī darba. Un... Long story short, tur ir kaut kādi plot twisti vai blakus aspekti, notikumi, kas vienkārši tajā seriālā tiek izlaisti.
Līnijas,
kaut kādas līnijas. Piemēram, pats interesantākais, varbūt tas arī novedīs pie tās sarunas sākuma par to galveno varoni, ir tas ļoti interesanti, kā seriālā mēs iepazīstam galveno varoni un kā tiek viņa parādīta filmā.
Mm-hmm.
Jo seriālā sākumā parādās tādas flashback ainas uz to, kā galvenā varona Efeja iepazīstās ar savu vīru Georgu. Un tas notiek kā? Basically, viņš viņu ierauga kafēnīcā. Un galvenā varona auditorijai tiek reprezentēta caur viņa skatienu. Tas ir pats būtiskākais, jo attiecībā uz filmām, kuras analizē šo male gaze, būtiskākais laikam ir tas, ka šī filma sevi pirmajās 5 minūtēs piesaka kā mizogīnu, ka mēs šo varoni nekā citādāk kā caur vīriešu skatienu nemaz neredzam. Tas, kas man liekas ļoti dīvaini, vispār galvenās varonas sakarā ir tas, ka, un tur man ir jautājums jums, jo es teiktu, ka filmā varbūt, ka to jūtu pat mazāk nekā seriālā, bet man ir tāda neliela sajūta, ka aktrise nospēlē daudz vairāk tajā lomā, nekā varbūt viņai pēc scenārija būtu jāspēlē. Un ir tādā ziņā, ka brīžiem man šķiet, ka tas, kur es redzēju to seriālā, ka brīžiem tas, kā viņa pasaka kaut kādus pāris teikumus, man sāk šķist, ka varbūt viņa tomēr tulīt pateiks, ka viņš šķirās no sava vīra sevis dēļ, nevis tā otra trakā Džeka dēļ. Un mēs nenonākam. Man ir tāda sajūta, ka viņa grib pateikt to. Viņai tā kā uz mēles gala ir tas, ko viņa grib pateikt, bet viņa to nepasaka, jo tas nav scenārijā.
Viņa liekas jau no sākuma pietiekami intelektuāli arī, lai no aiziet no šīm attiecībām pietiekami ātri un arī, lai neieietu arī tajā visā šļurā ar Eliasu, bet viņa tiešām viscaur seriālu iziet cauri garām, tiešām sāpīgām sarunām, nekad nepasakot, jā, ko viņa tiešām vēlas.
Man ir tāda sajūta, ka režisors šo varoni viņi vienkārši saslēdzis ar šiem citiem varoņiem, tā kā tādā būrī, saproti? Un tas kļūst nepanesami, jo tu visu laiku, kā skatītājs, netiec atsvabinās no šīs sajūtas, ka tu uz varoni drīkst skatīties tikai identificējoties ar vīriešu skatienu. Un tas parādās pilnīgi jebkurā. Ja jūs paklausīsieties kaut kādus dialogus, tad Efeja netiek identificēta nekā, nu, nevienā brīdī, kā sieviete viņa ir... Es nezinu, mēs jāliek pīksturi būs, un viņa ir vai ne Eliesa Mauka vai Georga sieva. Viņa tā kā citos kontekstos, kur vīrieši par viņu kaut kādā veidā izsakās, viņa netiek vispār nekā citādāk identificēta. Viņa tiek identificēta tikai kopā ar kaut ko. Vai arī, piemēram, interesanta aina, kas bija seriālā un nebija filmā, bija kaut kāds viņu attiecību sākums, kur viņa saka, mēs būtu gatavi bērnam, un viņš viņai atbild, ka nē, padzīvosim sev. Un no šī teksta, ja mēs atsaucamies uz Lauru Malvī, no šīs teksta izriet, ka viņš viņu neredz kā, piemēram, seksuālu būtni, tāpēc, ka viņa ir māte. Un ka māte nevar būt, nu, tā kā seksuāls objekts. Viņa pastāv tikai kopā ar bērnu. Viņa atsevišķi vairs nepastāv. Un viņš viņai, nu, viņš viņu noraida šo ideju. Savukārt filmā parādās tikai tā epizode, kurā viņš pats piedāvā, ka mēs būtu gatavi bērnam. Kas atkal ir, nu, tad, nu, tā kā, un man liekas, ka jautājums starp, piemēram, filmu Ekstāze un mana bērnības ķermeņa atzīšanās ir tāda, ka mēs varētu runāt arī par ķermeni kā sievietes ķermeni vispār kā tādu, jo atšķirībā no Ekstāzes šajā filmā mēs varoni iepazīstam absolūti atbrīvotu no citu skatieniem, tikai kamera viņu vairo. Un skaidrs, ka arī teorijas ietveros mums ir grūti izvairīties no tās skatiena kaut kādas konstrukcijas, tīri kino uzņemšanas tajā kopumā. Bet visi, un īpaši šis antagonists, ja, sliktais varonis, līdz ko viņš parādās varbūt audiāli, bet līdz ko viņš parādās vizuāli, mēs redzam nevis, mēs neidentificējamies ar viņa skatienu, bet mēs identificējamies uz to, kā viņš uz viņu skatās. Un tas ir pilnīgi cita konstrukcija. Kas savukārt ekstāzē vienkārši neparādās. Mēs tiekam identificēt tikai ar šo skatienu. Un, un tad, kad ir šis, varbūt, tāds pieredums skatītājiem radīts, līdz ar to, tad arī, pat ja mēs redzam kaut kādas epizodes, kur, piemēram, Elijas skatās uz Efeju, tad vairs tas neliekas tā disonējoši. Savukārt, man bērnības ķermeņa atzīšanās ir way different. Tā kā tajā brīdī, kad tu redzi, ka šis varons uz viņu skatās, tev jau ir tas tāda distance un siena pretī. Tas tevi distancē no šāda veida. Tu viņu redzi, kā viņš skatās, kā subjekts skatās uz citu subjektu. Un tur nav nekādas nu, tāda subjekta objektivizācijas. Un man liekas, ka tas ir ļoti būtiski mani bērnības ķermeņa atzīšanās kontekstā. Tas pēdējais, ko es pateikšu šajā aspektā, ka režisore nedod vārdu vai pārāk daudz izteikties ļaundarim. Un man liekas, ka tas ir ārkārtīgi brīnišķīgs un cieņpilns žests pret tām sievietēm, kas dalījās ar saviem stāstiem un es saprotu, pēc kur stāstītāji ir izveidots arī filmas scenārijs, ka tu nedod balsi šiem te nu, izvarotājiem faktiski. Un man liekas, ka tā ir tāda ļoti cēla un drosmīga attieksme, ko režisori var paust ar savu filmu. Tādējādi izgaismojot kaut kādu veidu problēmu. Savukārt ekstāzē problēma ir tikai tā, ka Efeja vienkārši ir sieviete, atsimredzot. Nekādas citas problēmas viņai laikam nav.
Starp citu, šo filmu var iespēju noskatīties Vimeo, līdz ar to brīvpieejā, vienkārši pieejā, līdz ar to cerētinājums filmu ņemt un noskatīties. Bet, nu, kaut nedaudz iepazīstoties ar to materiālu, ir nu, skaidrs jau ļoti ātri, kā šīs filmas atšķirās savā tā kā skatījumā uz sieviešu tālu. Un es vienkārši domāju, tad, nu, nezinu, redzot arī to pašu seriālu, tad, kas jūs prāt bija tas, kā to vajadzēja tad veidot, kā to varētu labot.
Ir tā epizode, kur viņi ir tajā Elijas mājā un viņi spēlējās ar to ledusgabaliņu. Un šis kadrs ir ļoti, nu, salīdzinoši ļoti garš. Varoņi sēž viens otram pretī. Un tas faktiski ir vienīgais kadrs visas filmas un visas seriāla laikā, kad viņi ir līdzvērtīgi.
Vienlīdzīgi.
Jā, jā, tas ir viens. Un otrkārt ekstāzes gadījumā tā filma un seriāls tika pieteikts kā erotiskais žandrs un bla bla bla. Nu, jautājums vai erotiku izjūt tikai vīrieši, jo acīm redzot tas, kā šo reprezentē Gillingers, ir tas, ka seksu iniciē tikai vīrietis un sieviete attiecībā uz to vai neatbild vai neatbild.
Un, vai tad, nu, vai tad, teiksim, Efejas draudzene neinicijēja seksu, vai man liekas, ka viņa bija diezgan viņa kontrolē par savu to seksuālo dzīvi, izņemot, ka tas nāca pie tās viņas tās piega. Nu, tur ir vesels.
Pagaidi,
seriālā ir vesels B-story par viņas labāko draudzeni.
Jā.
To labāko draudzeni, kas ir bērnu namā, es mēģināšu ātri atstājusi savu meitu ļoti agrā jaunībā, okay, un tad viņa ļoti vēlas atgūt šo meitu, un viņai paralēli ļoti liela intensīva seksa dzīve ar vīriešiem, kur viņi iet uz randiņiem, un nu, viņi drāžas.
Vai jebkādu no šiem vīriešiem pieredzam arī filmā, vai nē, vispār?
Nē, filmā?
Filmā nē.
Okay.
Bet, piemēram, tur bija indikētots, ka viņi ar Markusu Rīvu arī tā kā flirtēja un beigās okay. aizgāja abi kopā. Nu, tā kā tādā ziņā.
Bet Markus Rīva bija arī seriālā plašākā veidā?
Jā, jā, bišķiņ, tikai bišķiņ. Mm. Nē, tikai tās ainas ietvaros. Bet vispār viņa, nu, attiecīgi, viņa bija kontrolē par šo savu seksuālo dzīvi, bet tad viņai bija tas moments, kur viņa mēģināja dabūt, nu, tā kā to iespēju tikt pie savas meitas, un tad viņa runāja ar šo spiegu, kas īstenībā beigās, es laikam nespoilošu. Epizodes ietver, tas ir mega plot viss. Bet nu tikai tas, ka viņa pārguļo šo spiegu, lai viņa, lai, kā samaksu, lai viņš palīdzētu atrast viņai viņas meitu. Un tad viņa nav kontrolē par šo savu.
Jā, bet tas ir labs, tas ir tas, ko tu, es domāju, es to teicu tieši galvenās varonas kontekstā, bet es tev piekrītu par to tā draudzene, vispār ir interesants aspekts seriālā, un man liekas, ka vispār jājautā, un es īsti nezinu atbildi, vai šī sieviešu draudzība ir tāda, nu tā kā no tāda emocionālā viedokļa, man liekas, ka tā ir, nu, samērā normāla sieviešu draudzība, kas parādās seriālā. Savukārt, no tā otra viedokļa, man liekas, kaut kā dīvaini no tā kino aspekta. Nu, tā kā, ko viņas dara visi? Nu, viņas visu laiku dzer.
Uh-huh.
Seriālā tas ir vēl uzskatāmāk nekā filmā, jo tas ir tā, ka katrā ainā viņas dzer. Viņas neko citu, viņas runā un dzer. Un neko citu
pārsvarā viņas tā pārsvarā pa vīriešiem.
Jā, un pārsvarā par vīriešiem.
Vai par bērniem. Jā.
Bet, un man liekas, ka tas īstais un patiesais tās draudzības apmērs ir tikai filmas vai seriāla beigās.
Un tas ir tas, ko es īstenībā gribēju teikt šajā kontekstā. Tātad tu par to, nu, runājot par to male gaze, ka tas viss ir parādīts no tāda vīriešu aspekta. Operātoru darbā, jā, tas tā parādās, ka ir tas viens, viena aina, bet citās seksa ainās. Man, piemēram, galvā ir kadrs, kur mums ir kopkadrs vairāk, protams, uz efeju, un no mugurpuses mums ir Elijas. Elijas novēl kreklu. Nekas nenotiek, viņa novelk svārkus un mēs pārmontējamies uz viņu. Mēs esam absolūti viņa skatījumā uz efeju. Un viscaur filmu šīs seksa ainas vairāk koncentrējas uz viņas ķermeni. Kaut gan filma, nu, es pieņemu, ka tāpat kā grāmata ir mērķēta sieviešu auditorijai. Un tas liekas interesanti, bet tajā pašā brīdī, it kā šī filma pēc scenārija mēģina pasludināt tādu, man liekas, ka tas, ko viņi mēģina darīt, tādu diezgan feministisku to atziņu, ka Efeja īstenībā var arī bez neviena vīrieša un meklēt pati to savu autonomiju un savu ceļu uz priekšu bez neviena vīrieša savā dzīvē. Nu, it kā tas ir tas, ko mēģina teikt. Vienkārši problēma ir tāda, ka mēs viscaur šim sāstam īsti tam nenoticam.
Nu, come on, tā kā parunāsim par to izvarošanas ainu ekstāzē, un tad varbūt atgriezīsimies pie, arī pie manas bērnības ķermeņa atzīšanās. Viņš, Elijas, šis te cilvēks, kurš tik ļoti, acīm redzot, ir, nu, jā, viņu vai nu mīl, vai es nezinu, kā to vispār nosaukt, viņš viņu izvaro. Kas notiek tālāk? Nākamā aina, nākamais kadrs, viņa pamostas viņa gultā. Un pirmais, ko viņu viņam pajautā, ir tas, ka vai tu tiešām uz mani nepaskatīsies? Oh! Tā kā tiešām, tā kā vēl filma jau tā ir, nu, uzkonstruēta tikai caur šo vīriešu skatījumu, un tas ir tas, ko viņu pasaka pēc tam, kad viņš ir viņu izvarojis.
Jā, jā, tas man bija viss, nu, tāpēc man izvarošanas aina bija tik ļoti...
Hold up. Bet filmā viņš neizvaroja, tas bija pilnīgi cits čubārs.
Nē, filmā izvaroja Elijas viņu. Nu, tajā momentā, kur viņš bija iesitis pa spoguli ar dūri, un viņš nevar bez viņas.
Jo man likās tā vadošā izvarošanas aina bija tas mirklis, kurā... Kad, jā, kad viņa iedeva tās narkotikas.
Ā, tas arī.
Jā, bet tas, un tas ir interesanti, arī. Ka pēc tam, tad, kad viņa tā kā ir tie flashback ainas, viņa atcerās to brīdi, kad viņa ir nonākusi tajā apreibinošo vielu ietekmē, un viņa tiek seksuāli izmantot. Bet šo izvarošanas faktu, ka Elijas viņu ir izvarojis, tas... flashback ainās neparādās.
Tas vispār nav viņai, jā, problēma ar to. Un tas it kā jau, nu, no vienas puses to var apspēlēt kā tādu lietu, nu, ka sieviete, nu, teiksim, kad viņa ir iegājusi tik ļoti tajā ciklā, ka viņa to neredz kā kaut kādu problēmu, bet vienkārši tā problēma laikam ir, ka mēs šeit tam tik ļoti nenoticam, ka tā varētu būt, ka viņš pēc tam ar pliku dīmenu zīmē savu, nu, tā kā kaut kādu gleznu, un viņa sēž plika, un tieši tā prasa viņam, vai tu uz mani nepaskatīsies. Nu,
un pēc tam arī, man liekas, no režijas viedokļa savukārt, pēc tam tur sākās pilnīgākā putra, jo tad viņš nenormāli ilgi viņai zvanās, viņš nezin, ko viņš viņai grib pateikt, tad kaut kāds tāds...
Tur, man liekas, atspoguļojas tas, ka režisāram nav obligāti jāiekļauj viss romāns. Es arī nezinu, es neesmu lasījis romāns, es zinu, cik tas ir precīzi, jau runājot vēl joprojām par šo galveno tēlu, protams, jau no pirmajiem kadriem, kur mēs viņu iepazīstam, kur viņa momentā, kad viņai paliek grūti, viņa iet vannā, jo ko sievietes filmās dara, kad viņām paliek kaut cik grūti, viņas iet vannā ar burbuļiem, vai arī tad, kad viņa iet gultā, viņa iet pilnīgā, pilnā full face make-upā ar krellēm un apspiestu krūštu, ar apspiestu seksīgu apakšveļu, jo mēs tā visas daram, ne, kad mēs esam nogurušas. Nu, tajā momentā tu jau saproti, ka tu īsti, nu, tā kā nevarēsi, nu, izskot šiem tēliem, bet Man šitie ir interesants aspekts, nu, tā kā, jo runājot, nu, vai mēs varam runāt par male gaze tajā aspektā, ka sievietes tēls būtu uzrakstīts absolūti neticami, jo tā fundamentālā problēma šajā filmā bija tāda, ka ne tikai sieviešu tēli bija absolūti neticami, bet arī vīriešu tēli. Jā, nu, tā kā, pilnīgi. Arī Elijas bija pilnīgi plakans, nesaprotams, un man liekas, ka Lindai Kalniņai varētu tā kā piešķirt kaut kādu tiešām daļiņu no lielā krista par to, ka viņa kaut cik ticami nospēlēja, ka viņai tiešām patika šis Elijas.
Jā, tā, es tam pilnīgi piekrītu. Un vispār, es liekas, ka ceremoniju skatoties, aizdomājos, cik tas ir, es nezinu, kas bija vienā kategorijā, bet jūs esat, es zinu, ka esmu grūti, tu esi redzējis katastrofu.
Jā.
Mm-hmm. Un cik tas ir interesanti, ka, piemēram, Letterboxā aktīvākie tā kā dusmu komentāri katastrofas gadījumā ir tieši par to, ka kā viņi ir tā kā konstruējuši to sievietes tēlu. Tu esi redzējis to filmu?
Jā, es tagad
tā kā ziņā, kur tās, ko spēlē nu, tās influenceres. Evelīna
Parker, mm-hmm. Jā, tādā ziņā, ka ir filma, kurā ir šis te šis politiķis, kur visa dzīve pazūd, un tā mēs vien varam smieties par to, kā viņa vienkārši viss biznesa plāns un karjera vienkārši iet pazūdībā. Mm-hmm. Un tas viss beigās ir vainojums tikai uz to sievieti, kur tā kā...
Jā, kas pazudināja vīrieti.
Jā, un ka visu šo laiku mūsu varonis ir bijis liels feminists, kurš ir vēlējies, lai tik sievietēm ir viss. Un es nezinu, tas liekas diezgan smieklīgi. Nu, nē, šausmīgi smieklīgi, bet jā. Nu, nē, šausmīgi smieklīgi, bet tas ir šausmīgi. Un tas ir smieklīgi, cik tas ir šausmīgi.
Jā. Nē, tas jau, jā, tas arhetipas, ka sievieti vīrieši pavadinā.
Kā Evelīna Parker, laikam, bija femme fatale šajā gadījumā.
Jā,
es nesaprotu. Jā, es... Un vienkārši, jā. Man liekas, tas vienkārši ir super grūts temats, tāpēc, ka kāpēc gan nevarētu, nu, tagad tā notas paskatoties, kāpēc gan nevarētu darīt tā, ka ir sieviete ļaundara. Un tā kā nē, tas jau arī ir tikai super. Nē,
tieši tā. Nav prasīts tas, ka sievietes visas tiktu attēlotas pozitīvā gaismā, bet tas, ka vienkārši, ka sievietēm tiek, ka viņas tiek izveidotas pietiekami nu, sarežģītas, vienkārši daudz slāņainas, un bieži vien tas ir jūtams, kad viņas ir nu, plakanas un tiešām tāds vīriešu interpretācija par sievieti, un tas bieži vien attēlojas, nu, ja tu redzi, ka scenārija rakstīs vīrietis režisors ir vīrietis, tad bieži vien tie sieviešu tēli ir tādi blakus tēli, kas palīdz vīriešu tēlam, teiksim, tur es nezinu, vai nu viņu grendē kaut kādā veidā, bet, nu, ka viņas ir vairāk kā tādi objekti stāstā, nevis, nu, tā kā tādi būtiski tēli. Un tas nav par to, ka viņām obligāti ir jābūt labām, galīgi, nē.
Jā.
Tas ir par to, ka, nu jā, cik ļoti mēs iedziļināmies viņu tajā pasaulē, vai viņu, tā kā, attēlojums ir realistisks. Vēl viena būtiska atšķirība, man liekas, kad tajā ķermeņa atzīšanās filmā un ekstāzes filmā, jā, ka ir jūtams, ka Emīlija ir ļoti iedziļinājusies, jo šie, nu, stāsti, ko viņi ir balstījusi filmu, ir īsti sieviešu stāsti, un viņas draudzenes pieredzes stāsts, un viņi ir, nu, tā kā, un tā nometne, nu, tā kā, lai cik tas, tā kā, subjektīvi un abstrakti netiktu attēlots, nu, absolūti viegli arī noticēt visam, kas tur notiek.
Es arī domāju, vai šajā filmā parādās female gaze, vai tiek kritizēts male gaze?
Vai abi divi? Es nevaru iet roku rokā abi divi.
Varbūt jo kā abi divi.
Es tieši to paši domāju tajā Poor Things sakarā. Tur gan, jā, tur režisors ir vīrietis šeit sieviete, bet vienkārši abas filmas kaut kādā ziņā ņem šo pašu male gaze par filmas tēmu kaut kādā ziņā un šo vīriešu skatījumu sievieti un to problemātiku tajā un tādā ziņā tur noteikti ir tas, bet tas male gaze ir nevis tajā filmas kontekstā, bet iekš filmas tematikas. Vai female gaze parādās šajā filmā?
katrai ainai ir nu, atšķirīgi tā kā uzkonstruēta tā, tā subjektivitāte, tā kā ir momenti, kurā mēs iepazīstam varonis kaut kādu aburošo pieredzi nometnē, un tad kaut kādā momentā mums iezogās kaut kāds mirklis, kurā tu redzi, kā viņu novēro, kā viņu skatās, jā. Tur ir šis kaut kāds te vojūrisma tā kā aspekts, kas varbūt sākumā liekas, ka vienkārši ir kaut kāds sapņājums vasaras tā kā notikumu pārskats, bet tā kā tu, tur nemīt kaut kas no abiem.
Jā, jā, tas ir
ne?
Tā
viss. Ne, nu, es jau prasu, tad tas nebija, man nav tāds konkrēts atbildes, jo es arī īsti nu, es nenonāku pie tādas gala atbildes, jo man liekas, režisori ļoti interesanti ved to stāstu, gan no tās stāsta viedokļa, gan arī no tās galvenās varonas viedokļa. Viņa ir tāda, nekam, nu, nav viņa piesaistīta.
Bet tas female gaze gan nenāk šajā gadījumā no tā, ka visa filma ir parādīta tomēr no viņas subjektīvā skatījumus uz pasauli,
jā,
no viņas atmiņām. Mēs redzam šo filmu caur viņas tā kā pat dzīves krāsu uztveri. Mm-hmm. Ja mēs redzam bērnību visu ļoti krāsainu un mirdzošu, tad pēc šīs nu, tā kā pagrieziena punkta briesmīgās ainas, kas ir filmas vidū, visas filmas krāsas ir jau daudz blāvākas.
Mm-hmm.
Un mēs visu redzam, un tas, man liekas, ir tas female gaze šajā filmā, ka mēs redzam viņas izjūtas arī šajā izvarošanas ainā. Mēs redzam to nevis no malas, kā teiksim, kāds no malas tagad uz to varētu skatīties, vai nedod Dievs gūt kaut kādu baudu no tā, bet mēs redzam to no viņas tās iekšējās pasaules perspektīvas un tas šajā filmā.
Jā, tas jā, tajā ainā, starp citu, ļoti precīzi, tas pat arī nu, tādā skatiena līmenī arī parādās, jo pēkšņi kamera ir pavērsta pret šo Nikitu, tieši nu tā kā precīzi jūs kā skatītājs skatāties viņam acīs. Un viņš savukārt jums. Un tajā brīdī, nu, tas laikam tāds ļoti nu, precīzākais kadrs, kas iekapsulē tos female gaze. Bet tas, ko tu teici par to sievietes attēlojumu, mēs tas būtiskākais ir tas, tā analoģija, ko es varētu iedot ar tādu, ka iedomājies, ka sievietes tiek attēlotas trijās krāsās. Melnā, baltā un pelēkā. Cik kombinācijas ar šīm krāsām var uztaisīt? Nu, vidēji kaut kādas cik deviņas? Es ne, matemātika nav man pirmsīgā pūs. Bet, nu, katrā ziņā tas ir limitēts. Un tā problēma, man liekas, ir tāda, ka... Un tas ir arī tas, kas parādās šajās kino kritikās, ir tas jautājums, kāpēc mēs tās sievietes nevaram rādīt citā krāsā? Kāpēc mums ir tieši tās krāsas un tieši tās kombinācijas, kas jau ir simtiem reižu atstrādāts. Un tas, ko es, piemēram, vienmēr atzīstu šādās sarunās par female vai male gaze vai filmām par sievietes perspektīvu vai sievietes stāstiem kīno, ir tas, ka man liekas, ka tas būtiskākais jautājums, kas tiktu atrisināts šajā problēmā, ir tas, ka mums vienkārši būtu interesantākas filmas.
Man gan kaut kā gribas domāt, ka tas mainās. Es tagad ne, mēģinu atrast piemērus, bet tas man gan mainās, liekas, protams. Ka arī latviešu kīno...
Ja, piemēram, nu tā kā Emīlija Preses
Karalienes. Es tieši gribēju
teikt. Nu, tā kā tas ir, tur daudz, kas jau ir tāds, nu, vēsturiski objektīvs stāsts, bet nu, tur jau tomēr...
Bet redz, viņa...
visu arī jau jūtam un redzam no tā kā viņas perspektīvas, kā tā kā pasaule pa viņu mainās. Vai teiksim...
Bet tas ir labs piemērs, tāpēc, ka viņa arī nav viennozīmīga, viņa ļoti sarežģīts raksturs.
Uh-huh. Es ļoti jā. Gaidu melno samtu šajā
jā, kontekstā. Jā, tā kā noteikti, ka melnais samts ir būtisks piemērs, un iznāks arī... Marijas klusums.
Uh-huh. Jā, bet katrā ziņā es piekrītu tam, ka tas mainās. Tas mainās, jā. Bet tad, kad nonākam pie šitādiem Gillinger variantiem, tad ir tāds, nu, atkal. man bija viens cilvēks, kurš es stāstīju ideju, ka mēs ierakstīsim epizodi, un tas novērums sot bijis tāds, ka šī sieviete nu, būsim konkrēti, šī auditorija sieviete tāda bija izlasījusi Račko romānu un noskatījās pirmo sēriju seriālam. Un esot izslēgusi. Jo pirmkārt viņa teikusi, ka tas galvenais iemesls esot tāds, ka tas, kā autori apraksta tos dialogus starp, piemēram, Efeju un Eliesu, ir, nu, tad, kad tu viņus lasi, tu viņus kaut kā dzirdi vai izrunā, vai tu, nu, katrā ziņā tu viņu uztver citādāk nekā tad, kad Elies tādā ļoti jocīgā manierē tos izsaka. Un viņa saka, man nelika, es viņam neticēju kā varonim, un man otrkārt likās tā kā kaut kā tā debīla bišķi.
Tāpēc, ka arī lasot romānu, laikam sieviete ir brīvība tajā brīdī to vīrieti iztēloties, kādu vien viņa vēlas.
Jā, un varbūt, ka
viņa
tas...
Viņa var uzkonstruēt jā. Viņu pilnīgi, kā viņa vēlas, un tad noskatoties šādu filmu, tev uzreiz iedod, nu tā kā, tad šis būs Elias, tad šito ta vīrieti tev ir tagad jāiemīl.
Nē, bet arī, bet tu
nav spēc.
Kad, nē, un tas nav, tā kā, jā. Johansons ir ļoti izskatīgs vīrietis, tā kā, man tieši, nu, Nu, labi, es arī, ka es to... bet jautājums ir par to ticamību, tālu ticamību laikam.
Bet, nu, katrā ziņā mums šī saruda kaut kur ir jāpaļo. Tas gan nenozīmē, man liekas, ka tēma savā būtībā ir izsmelta. Man šķiet, ka tas, ko jūs teicāt arī par Melno Samtu un Marijas klusumu, man liekas, ka pie šīs tēmas es drīzāk kaut kādā brīdī vai ne mēs, vai kāds cits atgriezīsies, bet man šeit tas būtiskākais, vismaz, ko es paņemu no šīs sarunas, ir tas, ka nav tādas vienas konkrētas atbildes, kā vajadzētu, bet ir varbūt ieteikumi, kā nevajadzētu.